Rakkausplaneetan ääniartikkelit. Kuuntelet ääniartikkelia osoitteessa rakkausplaneetta.net. Erimielisyys hulluudeksi osa 2. Hullut salaliittoteoreetikot. Kirjoittajana James Corbett. Artikkelissa Erimielisyys hulluudeksi, psykologian aseistaminen, kerroin pitkän ja surkean historian siitä, kuinka mielentutkimusta on käytetty tukahduttamaan poliittista vastustusta ja alistamaan kurittomia väestöryhmiä, ei vain Neuvosto-Venäjän tai Natsi-Saksan tai kommunistisen Kuuban vihollisvaltioissa, vaan myös Englannissa ja USA:ssa ja muualla vapaassa ja demokraattisessa lännessä. Tarkastelin myös konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tämä saavutettiin, ja nimesin joidenkin hahmojen nimet, jotka osallistuivat tämän psykiatrisen aseen takomiseen. Tämä historia mielessä tutkin tällä viikolla, kuinka yleisö on koulutettu hyväksymään vihamielisten toisin ajattelijoiden salaliittorealistien patologisointi. Selitän myös, kuinka liipaisin on jo vedetty tässä psykiatrisessa aseessa ja kuinka se vaikuttaa niihin, jotka uskaltavat kyseenalaistaa hallitsijoiksi haluavien motiivit. Oletko valmis? Aloitetaan. Salaliiton patologisointi. Yksi viime vuosikymmenenä kirjoitetuista suosituimmista artikkeleista on nimeltään Miksi ihmiset uskovat salaliittoihin? Aluksi se panee merkille niiden ihmisten lukumäärän huolestuttavan kasvun, jotka uskovat villeihin omituisiin teorioihin siitä, kuinka valta-asemassa olevat ihmiset vehkeilevät säilyttääkseen vaikutusvaltansa ja laajentaakseen vaurauttaan. Artikkelin kirjoittaja lainaa sitten psykologia, joka selittää, että hyvää tarkoittavat, mutta emotionaalisesti epävakaat ihmiset tarttuvat tyypillisesti näihin mielikuvituksellisiin salaliittoteorioihin, koska ne auttavat näitä poloisia, harhautuneita sieluja ymmärtämään maailmaa ja tarjoavat heille tunteen, että he hallitsevat hallitsematonta maailmaa. Seuraavaksi artikkeli tarjoaa neuvoja niille, jotka pyrkivät vapauttamaan ketään, joka on langennut tähän harhakäsitystensä salaliittohumpuukiin. Osoittautuu, että tuo neuvo on sama kehotus, joka annetaan jollekulle, joka kohtaa villieläimen viidakossa. Älä kohtaa kohdetta suoraan tai saa häntä vihaiseksi. Puhu heille rauhoittavalla äänellä ja teeskentele kuuntelevasi, mitä he sanovat, ja irrottaudu, jos näyttää siltä, että he valmistautuvat hyökkäämään. Mutta tämä artikkeli päättyy yleensä myönteiseen sävyyn. Jos tämä villi salaliittoteoreetikko, jonka kanssa puhut, ei ole vielä menettänyt yhteyttä todellisuuteen, voi olla mahdollista puhua heidät alas reunalta. Voit varovasti luoda kognitiivista dissonanssia heidän mielessään huomauttamalla, että kaikki historiassa koskaan tapahtuneet salaliitot ovat paljastuneet ilmiantajan toimesta ja journalistit ovat raportoineet niistä, ja siksi ei ole olemassa sellaista asiaa kuin salainen salaliitto. Jos he ovat terveitä mieleltään, tämä riittää. Hämmentynyt ystäväsi näkee valon ja oppii jälleen luottamaan hallitukseen ja auktoriteettiin. Haluatko lukea tämän artikkelin? Haluaisitko linkin? No, minulla ei ole yhtä linkkiä sinulle, minulla on 10. Näetkö, kummallinen asia tässä, miksi ihmiset uskovat salaliittoihin artikkelissa, on se, että sitä ei ole kirjoitettu vain kerran tai kahdesti. Sen ovat kirjoittaneet satoja kertoja sadat eri toimittajat ja sen ovat julkaissut BBC ja 538 ja Vox ja American Psychological Association ja The New York Times ja Psych Central ja Addiction Center ja LSU ja Technology Review ja National Geographic ja Very Well Mind ja Business Insider ja Psychology Today ja Harvard ja Life Science ja Scientific American ja NBC News ja The Conversation ja Intelligencer ja Time ja The Guardian ja Popular Mechanics ja jopa arvostetuin journalistisista instituutioissa Goop. Kyllä, Goop. Se on myös videoraportti, jonka ovat tallentaneet CBC ja Channel 4 ja CNBC ja Channel 4 taas ja D News ja Star Talk ja 60 Minutes ja Time ja D News taas ja Big Think ja Al Jazeera ja The Weekly ja Tech Insider ja Inverse ja Dr. Todd Grande ja Euronews ja CBC News ja Chicagon yliopisto. Ja mainitsinko, että se on myös podcast? No se on. Ja sen ovat tuottaneet Ava Lassiter ja NPR ja Radio Times ja NPR taas ja LCE ja Bill Gates ja NPR taas ja The Ant Hill ja Speaking of Psychology ja NPR taas ja Big Brains ja NPR taas. Joten, oletko aloittamassa hypoteesin muotoilun, että tällä saattaa olla jotain suurta suunnitelmaa meneillään? Huomaatko arvailevasi, että ehkä, vain ehkä, saattaa olla koordinoituja pyrkimyksiä patologisoida salaliittoteoreetikkoja, jotta voidaan perustella heidän lukitseminen pehmustettuihin selleihin? Onko sinusta mielenkiintoista, että termit salaliittoteoria ja mielenterveyshäiriö linkitettiin ikuisesti julkisessa mielikuvituksessa, kun Richard Hofstadter kirjoitti surullisen kuuluisan 1964 esseensä Harper's Magazine-lehdessä The Paranoid Style in American Politics, eli paranoidinen tyyli Yhdysvaltain politiikassa. Tai että parhaiten mieleen jäänyt kohta tuosta esseestä on se, jossa hän kuvailee aikakautensa salaliittotaipuvaisen populistisen poliittisen liikkeen taustalla olevaa mielentyyliä painoharhaiseksi tyyliksi, koska mikään muu sana ei herätä riittävästi kiivasta liioittelua, epäluuloa ja salaliittofantasiaa, mikä minulla on mielessäni. Tai että hänen huomautuksensa tuolle diagnoosille, nimittäin, että en puhu kliinisessä mielessä, vaan lainaan kliinistä termiä muihin tarkoituksiin, ja että minulla ei ole pätevyyttä tai halua luokitella menneisyyden tai nykyisyyden hahmoja sertifioituina hulluina, ovat suurelta osin unohdettu. Sitten dinosaurusmedian kommentaattoreilla ja heidän psykiatrisilla asiantuntijoillaan on sinulle viesti. Turpa kiinni, salaliittoteoreetikko, tai laitamme sinut pakkopaitaan. Etkö usko minua? No, ensin he tulivat hakemaan totuuden etsijöitä. Ajatus siitä, että salaliittoteorioihin uskovat ovat mentaalisesti heikkokuntoisia, ei tietenkään ole uusi. Todista, kuinka aihetta käsiteltiin Barney Miller-ohjelmassa 1970-luvun lopulla julkaistussa suositussa amerikkalaisessa TV-sarjassa yhdessä jaksossa vuodelta 1981 mies pidätetään murtautumisesta trilateraalisen komission toimistoihin, koska, kuten hän selittää kiihkeässä puheessaan, joka on omituisesti höystetty purkitetulla naurulla, heillä todella on suunnitelma omien uskollisten jäsentensä ujuttamiseksi tämän maan valta-asemiin, pyrkiä poistamaan kansalliset rajat ja luomaan kansainvälinen yhteisö ja aikanaan saada aikaan yksi maailmanhallitus David Rockefellerin määrätessä tahdin. Mies esittelee sitten todisteensa tästä salaliitosta artikkeleiden muodossa aikakauslehdistä, kuten Conspiracy Review ja Suppressed Truth Roundup. Barney Millerin ivallinen reaktio yhdessä aina läsnä olevan taustanaurun kanssa riittää katsojalle ymmärrykseen, että tämä murtovaras ja implisiittisesti kaikki, joilla on samanlaisia näkemyksiä trilateraalisesta komissiosta tai muista globalistisista instituutioista, on harhainen rikollinen, joka ansaitsee olla lukkojen taakse pantuna näiden uskomustensa takia. Tai ota foliohattu kielikuva. Kuten Vicen crack-toimittajat avuliaasti selittävät, ajatus foliohatun käyttämisestä aivojen suojelemiseksi hallituksen mielenhallinnalta tuotiin populaarikulttuuriin Julian Huxleyn vuoden 1927 tarinan The Tissue Culture King kautta. Huxleyn tarinassa metallifoliolakkeja käytettiin lieventämään hullun tiedemiehen telepaattisen hypnoosikokeen vaikutuksia. Sittemmin foliohattua käyttävästä hullusta on tullut kaikkialla läsnä oleva popkulttuurin kielikuva, jota laiskat TV-kirjoittajat ovat käyttäneet helppona tapana viestittää yleisölle, että joku kärsii vain harhaisista harhaluuloista valtavia hallituksen salaliittoja koskien. Tai ota presidentti Lyndon Johnsonin neuvonantaja John P. Rohe, joka kirjoitti kirjeen Times Literary Supplement-kirjallisuuskatsaukseen, jonka Time poimi ja raportoi siitä tammikuussa 1968. Kirjeessä Rohe hylkää salaliittoteoria JFK:n murhasta marginaalisten vainoharhailijoiden pappeuden evankeliumina ja julistaa tällaiset teoriat hyökkäykseksi amerikkalaisen yhteiskunnan järkeä vastaan, ja minä uskon sen perustavanlaatuiseen järkeen. Tai jotain erilaisia esimerkkejä salaliittoteorian patologisoinnista, jonka Lance de Haveen Smith toi esiin nykyajan klassikossaan Conspiracy Theory in America, lainaus. Alkuaan salaliittoteoriat eivät olleet pilkan ja vihamielisyyden kohde. Nykyään kuitenkin salaliittoteorian nimitystä käytetään rutiininomaisesti hylkäämään laaja valikoima hallituksen vastaisia epäilyjä oireina ajattelun heikkenemisestä, joka muistuttaa taikauskoa tai mielisairautta. Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistussa massiivisessa kirjassa presidentti Kennedyn salamurhasta entinen syyttäjä Vincent Bugliosi sanoo, että ihmiset, jotka epäilevät Warrenin komission raporttia, ovat uskomissaan ja vainoharhaisuudessaan yhtä omituisia kuin $3 seteli. Vastaavasti kanadalainen toimittaja Jonathan Kay viittaa äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Among the Truthers 9.11 salaliittoteoreetikkoihin poliittisesti vainoharhaisina, jotka ovat menettäneet otteensa todellisesta maailmasta. esittääkseen asian samaan tapaan, joskin värikkäämmin, suositussa kirjassaan Wingnuts, toimittaja John Avlon viittaa salaliittoon uskoviin kuulepakko, hatriotti, hörhö ja fright wing nimityksillä. Varmasti ei ole pulaa kommentoijista, jotka pitävät yllä ajatusta, että salaliittoteoretisointi on mielenterveyssairauden muoto. Mutta vasta 9.11. jälkeisen terrorinnon ja paniikin aikakaudella yhdessä kotimaan turvallisuusvaltion nousun kanssa liipaisinta vedettiin ladatussa aseessa, joka on psykiatrinen ase. Tietysti 9.11. jälkeinen vuosikymmen oli täynnä akateemikkoja, journalisteja ja puhuvia päitä moninaisilla natsoilla, jotka sekoittivat salaliittoteoretisoinnin mielenterveysongelmiin, aivan kuten 9.11. edellä aikakausi oli ollut. Noudattaen Bush nuoremman käskyä, älä koskaan suvaitse törkeitä salaliittoteorioita 9.11. hyökkäyksiä koskien, kaikenlaiset poliittiset kommentaattorit aloittivat 9.11. totuuden etsijöitä vastaan suunnatun kiivaan kampanjan, joka alkoi nostaa salaliitto, hulluus, retoriikkaa uusiin korkeuksiin. Bill Maherin vitsi, jonka mukaan totuuden etsijöiden pitäisi lopettaa pyytämästä minua ottamaan esille tämä naurettava aihe ja alkaa kysyä lääkäriltäsi, sopiiko Paxil sinulle, auttoi hedelmöittämään maaperän Winnipeg Sunin kolumnistin Stephen Ripplin kaltaisille, jotka sitten diagnosoivat 9.11. totuuden etsijöiden kärsivän paranoidisista harhaluuloista. Nämä julkilausumat valmistelivat yleisöä television puhuvien päiden fulminaatiolle sekä poliittisen spektrin vasemmalla että oikealla puolella niin, että kouliutuva salaliittoteoria radikalismi on vaara yhteiskunnalle ja että näitä harhaluuloja ylläpitäviä hulluja totuudenetsijöitä on kohdeltava mahdollisina terroristeina. Kampanja 9.11. totuudenetsijöiden demonisoimiseksi psykologisesti häiriintyneiksi ja mahdollisesti väkivaltaisiksi rikollisiksi, jotka on poistettava kadulta, ei kuitenkaan ole pysähtynyt ankariin sanoihin ja voimakkaaseen retoriikkaan. Instituutiot ja viranomaiset ovat nyt alkaneet yrittää kirjaimellisesti julistaa totuudenetsijät ja muut salaliittoteoreetikot hulluiksi keinona vaimentaa poliittista erimielisyyttä. Koronahulluus. Yli puolen vuosisadan propaganda on saattanut suuren yleisön näkemään salaliittoteoreetikot harhaanjohtavina ja mahdollisesti vaarallisina vainoharhaisina. Monet ihmiset luultavasti olisivat iloisia, jos salaliittoteoreetikot passitettaisiin psykiatriseen laitokseen hörhöteorioidensa vuoksi. Epäilemättä myös poliittisessa valta-asemassa olevat olisivat onnellisia voidessaan käyttää tällaista valtaa. Niille, jotka toivovat salaliittoteoreetikkojen yhteen kokoamista, on vain yksi ongelma. Monet maat ovat ottaneet käyttöön standardeja, jotka, ainakin paperilla, tekevät mahdottomaksi jonkun psykiatriseen pakkohoitoon ottamisen ilman hänen suostumustaan, elleivät he aiheuta todistettavaa ja välitöntä vaaraa vahingoittaa itseään tai muita. Nämä maat eivät kuitenkaan ole Neuvosto-Venäjää. Kuten näiden sivujen lukijat tietävät kuitenkin liiankin hyvin, tämän tyyppiset säännöt ja suojatoimet ovat vain yhtä luotettavia kuin niiden henkilöiden rehellisyys, joiden oletetaan noudattavan ja valvovan niitä. Ja valitettavaa meille, nuo samat virkamiehet sen sijaan kiertävät niitä usein poliittisesti vaikutusvaltaisten käskystä. Tässä voidaan mainita monia esimerkkejä salaliittoteoreetikkojen psykiatrisesta arvioinnista vastoin tahtoaan, mutta yksi tapaus The Corporate Reportin arkistoista auttaa vahvistamaan asian. Se koskee Claire Sweeneyä, uusiseelantilaista toimittajaa, joka vuonna 2006 oli, omien sanojensa mukaan, pidätettynä psykiatrisella osastolla ja harhaluuloiseksi nimettynä, koska hän sanoi, että 9.11. oli sisäpiirin homma. Sweeneyn tarina, jonka hän kertoi The Corporate Reportin haastattelussa vuonna 2009, on merkittävä useista syistä. Ensinnäkin on hänen tuskallinen selostuksensa siitä, kuinka nopeasti sarja näennäisesti toisistaan riippumattomia ongelmia ja huolenaiheita, sarjauhkauksia, joita hän oli saanut pelottomasta isofarmasta uutisoinnistaan ja hänen 9.11. totuuden puolesta puhumisestaan Uuden-Seelannin lehdistössä, unettomuudesta huolimaton kommentti, joka tulkittiin väärin itsetuhoiseksi lausumaksi, eskaloitui täysimittäiseksi pakkohoidoksi psykiatrisella osastolla. Toisekseen hänen paljastuksensa on, että ne, joiden piti toimia hänen etunsa mukaisesti, poliisi, erilaiset sosiaalityöntekijät, psykiatrian osastopäällikkö, eivät edes kuunnelleet häntä, kun hän yritti esittää todisteita hänen uskomuksestaan, että 9.11. oli sisäpiirin homma. mutta niille, jotka uskovat olemassa oleviin laillisiin takeisiin psykiatrisen aseen väärinkäytön estämiseksi, kaikista huolestuttavin tosiasia on se, että Sweeneyn merkittävä 11 päivän koettelemus psykiatrisessa vankeudessa, joka sisälsi pakkolääkityksen, oli se, että se tapahtui Uuden-Seelannin hallituksen omien lakien vastaisesti. Itse asiassa maan mielenterveyslaissa todetaan selkeästi, että psykiatrinen pakkohoito ei ole sallittua, jos se perustuu yksinomaan henkilön poliittisiin vakaumuksiin, mutta kuten Sweeney huomauttaa, hänen vangitsemisensa valtuuttanut lääkintähenkilöstö ei edes tuntenut tätä määräystä. Sellaisen, jolla ei ole ollut mielenterveysongelmia, pakollinen psykiatrinen vangitseminen pelkästään siksi, että hän ilmaisee uskonsa 9.11. totuuteen, on tarpeeksi järkyttävää. Se, että tämä pidätys ei tapahtunut Yhdysvalloissa eikä välittömästi tapahtumien jälkeen, vaan Uudessa-Seelannissa noin 5 vuotta myöhemmin, uhmaa oikeutusta. Valitettavasti tämä ei ole yksittäinen tapaus. Kun astumme bioturvallisuuden aikakauteen, viranomaiset ympäri maailmaa pyrkivät luomaan ennakkotapauksen, jonka mukaan ihmiset, jotka vastustavat lääketieteellisten viranomaisten käskyjä, voidaan diagnosoida mielisairaaksi. Heiltä riistetään ammattipätevyys ja jopa pidätetään. Esimerkki tästä ilmiöstä, jonka pitäisi olla tuttu The Corporate Report -yleisölle, on tohtori Meryl Nass. Tohtori Nass on sisätautien asiantuntija, jolla on 42 vuoden lääketieteellinen kokemus, ja hänen lupa harjoittaa lääkärin ammattia keskeytettiin mainen osavaltion lääketieteellisen viranomaisen lisenssilautakunnan toimesta, koska hän kieltäytyy noudattamasta hallituksen hyväksymiä COVID-19 hoitoja. Uskomatonta, että sen lisäksi, että hänen lääkärin lupansa keskeytettiin, osavaltion sääntelyviranomaiset määräsivät hänet myös psykiatriseen arviointiin hallituksen COVID-narratiivin epäuskomisen vuoksi. Yksi hätkähdyttävimmistä tarinoista COVID-skeptikon psykiatrisesta pelottelusta on kuitenkin tohtori Thomas Binderin tarina. Tohtori Binder on kardiologi, jolla on ollut yksityinen lääkärin vastaanotto Sveitsissä 24 vuotta. Kuten Taylor Hudak raportoi The Last American Vagabondille viime vuoden lopulla, tohtori Binderin elämä kääntyi ylösalaisin vuonna 2020, kun hän huomasi, ettei hän voinut istua toimettomana, kun koko lääkärin ammattikunta menetti kollektiivisen mielensä. Helmikuussa 2020 COVID-19-kriisin alkaessa tohtori Binder puolsi etiikan ja tieteen palauttamista lääketieteen alalle. Hän vastusti epätieteellisiä rajoituksia, valtuuksia, virheellistä PCR-testausta ja niin edelleen henkilökohtaisella verkkosivustollaan ja sosiaalisessa mediassa. Tohtori Binder sanoo, että hänen velvollisuutensa lääkärinä oli kertoa yleisölle totuus COVID-19. Torstaina 9. huhtikuuta 2020 tohtori Binder julkaisi verkkosivuillaan blogin, joka sisälsi perusteellisen analyysin COVID-19 ja erilaisista tuolloin toteutetuista epätieteellisistä toimenpiteistä. Blogiviesti levisi viralliseksi ja sai 20 000 katselukertaa, ja tohtori Binder toivoi, että hänen viestinsä voisi rauhoittaa yleisöä sekä aloittaa rajoitusten ja toimeksiantojen purkamisen. Viesti kiinnitti kuitenkin kahden kollegan huomion, jotka hälyttivät valtion poliisipäällikön väittäen, että tohtori Binder oli oletettu uhka itselleen ja hallitukselle. 2 päivää myöhemmin, 11. huhtikuuta 2020, päivää ennen pääsiäissunnuntaita, tohtori Binder kohtasi raasti yhteensä 60 aseistettua poliisia, joista 20 oli Kantonspolizei Aargaun terrorismin vastaisesta Argus-yksiköstä. Niille, jotka ovat edelleen tietämättömiä psykiatrian käytön historiasta poliittisen sorron aseena, tämä on tarpeeksi käsittämätöntä. Mutta se, mitä tapahtui seuraavaksi, melkein uhmaa uskoa jopa niiden keskuudessa, jotka jo tiedämme. Tutkittuaan Binderin blogikirjoituksia ja sähköposteja poliisi totesi, ettei pidätysmääräyksen antamiselle ollut perusteita. Siitä huolimatta he lähettivät tohtori Binderin mielenterveysarviointiin. Uskomatonta, että Binderin psykiatrisesta arvioinnista vastaava lääkäri keksi diagnoosin koronahulluudesta ja määräsi hänet sijoitettavaksi psykiatriseen yksikköön. Arviointijakson jälkeen Binderille tarjottiin uhkavaatimus: pysyä psykiatrisessa sairaalassa 6 viikkoa tai palata kotiin sillä ehdolla, että hän ottaa neuroleptisen lääkityksen. Kanarialinnut hiilikaivoksessa. Uskomattomat ja räikeän laittomat toimet salaliittoteoreetikkojen ja poliittisten toisinajattelijoiden, kuten Sweeneyn ja Binderin psykiatrisessa pakkohoidossa, palvelevat useampaa kuin yhtä tarkoitusta. Sen lisäksi, että psykiatrisen aseen hallitsijat siirtävät sivuun väliaikaisesti kyseisen henkilön, sekä Sweeney että Binder palasivat työhönsä kritisoimalla hallituksen kertomuksia vapautumisensa jälkeen. Ja sen lisäksi, että heidän julkinen maineensa kyseenalaistetaan yhdistämällä ikuisesti heidän nimensä väärään psykiatriseen diagnoosiin, psykiatrisen aseen käyttäjät saavuttavat jotain vieläkin arvokkaampaa, kun he harjoittavat tällaista taktiikkaa. Toisin sanoen näiden psykiatristen pakkohoitojen tarinat toimivat varoituksina suurelle yleisölle. Kun olet eri mieltä arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä, olet vaarassa joutua vakaumuksiesi vuoksi laitoshoitoon sijoitetuksi. Rationaalisesti ajateltuna on täysin epätodennäköistä lukita pehmustettuun selliin kaikkia, jotka kannattavat salaliittoteoriaa. Jopa järjestelmän lähteet myöntävät helposti, että 50% yleisöstä uskoo johonkin salaliittoon, mukaan lukien 49% newyorkilaisista, jotka vuonna 2004 väittivät, että Yhdysvaltain hallitus tiesi etukäteen, että hyökkäykset suunniteltiin 11. syyskuuta 2001 tai sen tienoilla ja että he epäonnistuivat toimissaan tietoisesti. Ja mukaan lukien huikeat 81% amerikkalaisista, jotka ilmoittivat vuonna 2001 uskovansa salaliittoon presidentti John F. Kennedyn murhaamiseksi. Mutta valitettavaa meille, ne, jotka heristävät tätä psykiatrista asetta, eivät ole ollenkaan rationaalisia. Itse asiassa, kuten tulemme näkemään ensi viikolla, ne poliittisessa vallassa olevat, jotka yrittävät diagnosoida kriitikoilleen mielisairautta, kärsivät itse yhdestä suurimmista psykopatologioista. Artikkelin on kirjoittanut James Corbett 23.2023 ja alkuperäisen artikkelin löydät osoitteesta corbettreport.com. Rakkausplaneetan ääniartikkelit.